ja rauha teille. Mukava olla täällä, täällä Kihniöllä ja tämä on semmoinen kunta, ettei monta Suomessa olekaan, missä on niin paljon uudesti syntyneitä kuin täällä Kihniöllä. Että vaikka on muuten pieni kunta, niin on jotain, joka on poikkeuksellista ja Helsingin Sanomien mukaan niin täällä asuu onnellisinta porukkaa Suomessa. Voitte kuvitella sitten, millaista se on muualla. Täällä asuu onnellisinta. Ja tosiaan meillä on 4 tilaisuutta, niin mä valmistin ihan tämmöisen sarjan, joka sitten jatkuu. Ja Teemun kanssa sieltä Nurmijärveltä tulimme. Ja täytyy ihan ensimmäiseksi kehua tuota Nurmijärven vanhimmistoa. Nyt kun ne ei ole täällä paikalla, niin ne ei pääse ylpistymään sitten. Niin ensimmäiseksi, kun koin, että Herra kutsuu sinne, niin halusin koetella tätä vanhimmistoa. Se on pieni seurakunta. Halusin koetella heidän uskoa. En tiedä, onko se raamatullista, mutta ajattelin kumminkin, että ei raamattu kielläkään koettelemasta vanhimmistoveljien uskoa. Niin sanoin heille, että joo, että kyllä minä tulen sinne, mutta et koen näin, että palkatkaa mun vaimo kanssa sinne nuorisotyöhön. Ja se sanoi, että kun on pieni seurakunta, että ei ole rahaa, niin sanoi, että eihän Jumalan valtakunnan työ rahasta ole kiinni. Ja sanoin, no näin se on, aamen sanoin, me palkataan sitten ja tulkaa vaan molemmat. Ja kuulkaa, mä menin sinne ja ensimmäiset kuukaudet, niin 3 000 € miinuksella tili joka kuukausi. Sitten me veljen kanssa ihmettiin, että mitä tässä tapahtuu. Veljet sanoivat, no Herra puhu, niin me tottelimme. Ja eräs luterilainen rouva kuoli, niin hän testamenttasi 60 000 € seurakunnalle, niin me päästiin maksamaan kaikki vanhatkin vielä pois. Ja nyt muutama kuukausi sitten niin tapahtui ihme. Seurakunta teki 2 kuukautena peräkkäin 20 € voittoa kuukaudessa. Halleluja. Ja nuorten ryhmä on tullut noin 20 kadun nuorta, jotka käy säännöllisesti siellä ja kuulee evankeliumin sanaa. Ja ihanaa nähnyt, että nähdä toisten tulevaa myöskin Jeesuksen luo, kun olen saarnannut taivasta ja helvettiä heille oikein draamankin kautta. Ja nyt onkin teemana tämmöinen uskon henki ja ilmapiiri arkielämässä. En tiedä, millaista sinun arkielämäsi on, millaisissa tilanteissa elät, millaisessa työpaikassa olet, millainen on sun lähipiirisi. Mutta sinä ja minä, me tarvitaan molemmat uskon henkeä siellä meidän arjessamme. Ja me tutkimme tätä aihetta, niin Danielin kirjan pohjalta, jos teillä on raamatut, niin avataan ne ja rukoillaan sitä ennen lyhyesti. Isä Jeesuksen nimessä, auta! Aamen. Aamen, joo. Nähän sanoi, että lyhyesti, joo. Odottakaa vaan, kun rukoillaan pitkästi, joo. Sitten lopussa. Ja täällä ensimmäisessä kirjassa sanotaan, Joojakimin Juudan kuninkaan 3. hallitusvuotena tuli Nebukadnessar Baabelin kuningas Jerusalemin edustalle ja piiritti sitä. Ja Herra antoi hänen käsiinsä Joojakimin Juudan kuninkaan. Nyt Nebukadnessar Babylonian kuningas, Baabelin kuningas, jota myöskin kutsutaan Baabelin kuninkaaksi, niin veitä Juudan, eli eteläisen valtion pakkosiirtolaisuuteen, se tapahtui noin 605 ennen Kristuksen syntymää. Ja tämä oli se ensimmäinen vaihe. Ja tässä tapahtui tarkalleen, niin kuin Raamattu sanoo, Herra antoi. Edelleenkin yhteiskunnassa niin me voimme ajatella, että Jumala ei puutu niin kuin arkielämään tai valtiopoliittisiin tilanteisiin tai yhteiskunnallisiin tilanteisiin. Mutta ystäväni, usko pois, Jumala tarkalleen näitä tilanteita. Hän ei ollut kaukana, kun Neuvostoliitossa niin kommunismin muuri sortui. Hän ei ollut myöskään kaukana, kun hän kertoi, että se raja tulee uudelleen menemään kiinni, että viekää kirrusti evankeliumia. Nyt on näin tapahtumassa. Ja seuraava suuri muuri, joka tulee murtumaan, on Kiinan muuri. Halleluja. Se on jo sisältäpäin murtunut, mutta sitten jättipotti tulee, kun islamin muuri murtuu. Halleluja. Jeesuksen väkevässä nimessä. Mutta Herra haluaa valmistaa ihmisiä näitä tilanteita varten. Ja tässäkin sanotaan, miten Jumala antoi. Ja mä haluan sen huomioivan sun arkielämässä myöskin, samalla tavalla sun arkielämässäkin, niin sanotut kriisivaiheet. Esimerkiksi parisuhteessa, niin kun yksi mies tuli valittamaan tuo Pohjanmaalla, että kun on niin kamala akka, että aina nalkuttaa ja aina käkättää. Ja mä sanoin, että tuolta on se sitten ihmeellistä, että Herra on johdattanut niin kamalalla akalle, niin noin kamala ukolla. Niin mä sanoin, että katso, että näin, niin jos hän olisi johdattanut sinut jollekin mukavalle akalle, niin sittenhän se akka olisi onneton. Ja jos taas tämä akka olisi tullut jollekin mukava lukoon, niin sitten se ukkokin olisi onneton. Ja neljä ihmisen sijaan, niin kahden onnettoman ihmisen sijaan olisi neljä onnetonta. Ja näin Herra on teidät johdattanut yhteen. Että halleluja, hän oli vähän niin kuin hetken hiljaa ja imi sitä loukkaantumista. Katso ystävä, parisuhteessa tai missä tahansa ne kriisit, mitä sä oot kohdannut, menetyksiä, kipeitäkin tilanteita, niin Jumala on sallinut ne sinulle. Hän on sallinut ne minulle. Hän tekee murtavaa työtä, hän opettaa läheisyyttä ja hän opettaa meitä luottamaan siihen, että tuli hyvä tai paha, satoi tai paistoi, niin minä olen Jumalan kädessä. Sinä olet Jumalan kädessä, ystäväni. Ja ensimmäinen tilanne, usko arkielämän vapautumiseen, siellä missä sinä elät yksin kodittomana, masennuksen vallassa tai ahdistuneena tai iloisena tai perheen keskellä, niin sinun tulee tietää, että sinun elämäsi on Jumalan käsissä. Muuten sinä lannistat uskon ilmapiiri, mutta sinä ymmärrät, että se on Jumalan käsissä, niin hankalatkin ihmiset tuo siunauksen. Vai että tuo oli yhden paikkakunnalla niin oikein kamala ihminen. Ja se sattui olemaan vielä tätä uskova sisaria. Mulla oli oikein vaikeaa antaa hänelle anteeksi. Niin kuin rukoilin tätä, niin kun tuli mieleen elävästi, että Herra lisää uskoa minulle. Että pystyi sitä naiselle antamaan. Joskus naiset voi olla kamalia suustaan. Että tämä olisi tuntunut helpommalta, kun joku olisi vaikka mottassu. No ehkä avokämmenellä, niin olisi tuntunut helpommalta. Tai muutenkin, mutta tämä niin ilkeästi osasi aina sanoa. Ja mä menin sitten oikein rukoilemaan, että Herra, auta, että mä voisin antaa anteeksi, kun hirveät viha-ajatukset tuli, että voi vettä, kun se nainen, ja voi vettä, se tarttisi isän kädestä. Ja olin niin kuin siinä, rukoilija ei mitään. Rukoilija ei mitään. Mä vedäytyin hiljaisuuteen. Jatkoin rukosta, ei mitään. Tunni oli rukoilija. Hirveet vihantuuteet vaan ja jatkoi. Toinen tunti, ei mitään. Mä sanoin, Herra, ei tää toimi tää homma. Mä tuun vaan vihaseksi, kun aina rukouksista tuli tietenkin tää nainen mieleen. Sitten Herra avasi mun silmät, näytti näin. Ja siinä näyssä niin Jeesus tuli tämän naisen kautta ja alkoi naulitsemaan mua ristille. Ja Herra sanoi, että mä oon ohjannut tämän hankalan ihmisen sun elämään. Että sä oppisit olemaan ristiin naulittuna siinä tilanteessa. Ja kun sä oot ristiin naulittuna, niin sä et syytä, sä et yritä kostaa, vaan sä julistat anteeksi antoa, vaikka sua kohdellaan todella kaltoin. Ja sä saat olla ristiin naulittu minun kanssani ja elää uskossa. Tämä on toinen näkökulma sun kärsimyksiin, että sä saat elää uskossa, ristiin naulittuna, Jumalan pojan uskossa. Jotta usko voisi arkielämässä vapautua, niin sun tulee ymmärtää, että ne hankalat ihmiset, ne semmoiset kivireet, jotka tulee, niin voi olla niitä tilanteita, joiden kautta Herra saa sut olemaan ja siunaamaan niitä, jotka sulle paha tekee. Ja tiedätkö, siinä hetkessä mä koin, että sisältä otettiin valtava taakka pois. Ja mä aloin kiittämään Jumalaa ja siunaamaan tuota ihmistä. No, mä olin yhden kaverin luo rukoilemassa, kun sillä oli kämppä tyhjillä ja se oli mun naapuri, mutta se ei ollut uskossa. Ja hän sitten tuli ja sanoi, että hän kuuli, että sä jotain, rukoiliko sä latinaksi tai jotain. Ja mä en mä vittinyt sanoa, että mä prätkäytin kielillä, mutta mä sanoin, että kyllä mä rukoilin kielillä, mutta en tiedä millä kielillä. Hän sanoi, että no mitä tapahtui? Sanoin, että mä näin tämmöisen näin. Sanoin, mitä se tarkoittaa? Sanoin, että mä oon ristiin naulittu Jeesuksen kanssa. Sanoin, että se tarkoittaa sitä, että 3 päivän kuluttua tulee ylös nousemassa. Halleluja. 3 päivän kuluttua. Ja ystävät, tämä tapahtuu torstaina. Ja sitten tuli perjantai, tuli lauantai. Ja mä ajattelin, että nyt on se 3. päivä. Että mitä tapahtuu? Ensinnäkin lauantai-aamu tämä naishenkilö soitti minulle ja pyysi henkilökohtaisesti anteeksi. Hän sanoi, että hän on toiminut väärin ja Jumala on sen hänelle näyttänyt, että saanko anteeksi. Hän sanoi, että saat, että mä oon jo antanut anteeksi ja toivottavasti voimme jatkaa yhdessä ja siunata toisiamme. hän sanoi, että hetki, näin hänkin toivoo, ja tuli niin kuin sovintoon. Mä ajattelin, että nyt tämä on tässä, ja nyt oli kolmas päivä, mutta ei, yksi sisar soitti, ja hän oli yhdessä seurakunnassa, missä oli käynyt puhumassa, niin rahastonhoitaja, hän sanoi, että Herra puhui hänen sydämelle, että antaa sulle niin kuin lomarahat, että pääsit lomalle. Mä sanoin, että älä hyvä ihminen, että anna lähetystyöhön. Ja hän, että ei, Herra siitä puhunut, kun hän sanoi, että sinulle lomarahat. Että hän ajatteli, että riittääkö 1000 euroa. Mä sanoin, että ei varmana anna mulle mitään rahaa. Ja kun on vähän niin kuin kiivastunut, niin luurin kiinni. Mutta sitten alkoi oma tunto soimaamaan ja mä ajattelin, että pitää soittaa tämän naiselle. Ja mä soitin, että kai sä ymmärrät, että rahalla on parempaakin käyttöä. Hän sanoi, kyllä hän tietää, mutta Herra puhuu hänelle, niin hänellä oli se sun tilinumero valmiina, ja hän pisti 1500 euroa sinne tilille. Ja kun me mentiin R-kioskiin, niin valittiin oppaan, niin 5 tähden täyshoito loma Egyptissä, täyshoidolla 1500 euroa, halleluja, tasarahaa. Ja me menin naapurin luo ja sanoi, että tätä tarkoittaa ylösnousemus, halleluja. Se katsoi mua suuakin, sanoi, sun kohdalla toi tuntuu toimivaan. Katso, Herra haluaa, että sinun uskosi tulee sinne arkielämään. Meillä on helposti meri erota, kun nyt täällä ollaan niin uskossa, mutta sitten on se arkielämä. Tietä on niin sanottu hengellinen elämä ja sitten on niin sanottu maallinen työ. Ja hengellinen työ ja maallinen työ. Mutta tiedätkö, mitä jo Raamattu sanoo? Kuulte, Raamattu sanoo, kaikki työ, mitä sinä teet, niin tee niin kuin Herralle. Sillä kun sä hoidat lapsia, sä teet Herralle työtä, ymmärrätkö? Sä kasvatat Jumalan lapsia, sä kasvatat, luot heidän elämäänsä uskon näköaloja. Kun sä oot Raksalla töissä, timpuroit, niin kuule, sä rakennat Herralle. Halleluja, attakaa ne Roomankin orjat, kun ne teki niitä teitä, niin ne rakensi teitä, että evankeliumi pääsee leviämään. Vuosia myöhemmin Paavali käveli niitä pitkin ja meni siellä. Ei olisi ollut teitä, ellei olisi joku rakentanut. Se sinun työsi on hengellistyötä. Ehkä sä hoidat, ehkä sä oot opettaja, ehkä sä oot isovanhempi, ehkä sä tapaat yhden ihmisen viikossa. Se on sun työtä, mitä sä teet Herralle. Ja huomaa, että se sinun kutsumustyö noin 90% kohdalla on näiden seinien ulkopuolella. Sut on kutsuttu vaikuttamaan siellä Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan, halleluja. Esimerkiksi ei kannata niinku peljätä olla niinku uskossa. Eräs opettaja oli meidän koulussa tuolla Kauhajoella, ja kun poikanne oli siellä koulussa, hän sanoi, että nyt äidinkielen tunnilla me aletaan lukemaan Harry Potteria. Niin mun poika nousi seisomaan ja sanoi, että eikö opettaja tiedä, että noituus on Jumalalle kauhistus. Joni sanoi, että se loukkaa minun uskoani Jumalaa, että sulje se kirja. Ja tämä opettaja oli sulki kirja ja sanoi, että koska Jonilla on tämmöinen uskonnollinen vakaus, eihän hän tiennyt, että se on uskon vakaumus, mikä on uskonnon, niin emme lue tätä kirjaa tämä enempää. Ja kuule, pitää olla rohkea. Pitää olla rohkea siinä, minkä tietää todeksi. Raamattu sanoi, että kun nämä pahat asiat alkoi tapahtumaan, Herra antoi hänen käsinsä Joojakimin Juudan kuninkaan, ja kuningas käski Jaakolme ylimmäisen hoviherransa tuoda israelilaisia poikia, jotka olivat kuninkaallista sukua tai ylimysperheitä. Niin kuin Jesaja jo ennusti, Jesajan kirja 39. luku, jakeet 6 ja 7, niin sanoo näin. Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä talossasi on, mitä isäsi ovat koonneet, tähän päivään asti viedään pois. Ei mitään jää jäljelle, sanoo Herra, ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat ja sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoiksi Paapelin kuninkaan palatsiin. Jeremian kirjan 27. luku, jakeet 5-7, sanoo, minä olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, ja nyt minä annan kaikki nämä Nebukadnessarin Paapelin kuninkaan palvelijani käsiin. Eikö ole mielenkiintoinen näkökulma, kun Jeremia kutsuu Nebukadnessarin pakana hallitsijaa Jumalan palvelijaksi. Kutsuu myöskin roomalaisia sotilaita ja poliiseja Jumalan palvelijaksi. Ja kyllä poliisikin oli yllätyksessä, kun antoi mun kerran sakkoon, kun tuli taas kaahattua, niin kokousreissuja. Joskus tiedätkö, aika tulee pitkäksi, kun ajat jonnekin Joensuuhun, niin ajattelee, että kerta kaikkea. Ja joskus, kun ylistelee Herraa, siis sakoporokisesti tuomaan, sitten katsoo, jaa, tutka. Niin mä aina sanon niille, kun ne sanoo, että onko sinulla valittamista tässä, kun heidän teidän pitää kysyä, että ei, sinä olet Jumalan palvelija ja teet aivan oikein, minä olen kurito ollut. Se poliisi sanoo, en ole ikinä kuullut tuollaista vastausta. Sanoin, nyt kuulet. Ja mä sanoin, että et ole ikinä kokenut tällaista. Ja nostin käteni ja rukoilin hänen puolestaan. Toinen näistä virkamies poliisissa niin alkoi itkemään. Tämä toinen sanoi, kun sillä valui kyynä, sanoi, että itketkö sä? Toinen sanoi, että ei. Joku oli vaan tämmöinen. Niin poliisteikin pitää olla niin kovin jätkiä keskittyä. Ja Raamattu jatkaa. Että kaikki, mitä Jumala teki, tapahtui sen tähden, että Israel teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Ja koska Jumalan kansalle ei kelvannut elää Jumalan hallintavallan sanan alla, Jumala antoi heidät vihollisvallan alle. Tiedätkö, rakas ystäväni, Jumala haluaa uudelleen tuoda arjen uskon sinun elämääsi sillä tavalla, että sä tutkit perustuksia ja ojentaudut uskossa. Mekin tuon vanhimmiston kanssa niin oikein rukoilimme, että mitä me voisimme muuttaa seurakunnassa. Ja me muutettiin kaikki, halleluja. Me muutettiin kokousaika 11.16, koska me haluttiin enemmän aikaa niin kuin rukoukseen ja Jumalan läsnäolossa viipymiseen. Kun kaikki tuli nälkeen siinä 2:30 aikaa, hirveä nälkeä. Toisen mieltä, mitä paistia on siellä. Ja onko sulla on perunat uunissa, joo. Joskus nekin on uunissa. Joku sanoo, pihivit tulos, kun ei... Toisilla on ollut kuolla, kun sairaan hyvänen aika syömään. Niin nyt kato, nyt on aikaa. No on syöneet. Sitten aloitettiin vastauskoon tulleiden ryhmät, solut aloitettiin, rukousta lisättiin ja aloitetaan johtajuuskoulutus. Me valmistaudutaan siihen, että kun ihminen tulee uskoa, niin hänellä on kaikki mahdollisuudet kasvaa. Me valmistaudutaan siihen, että Jumala kaksinkertaistaa meidän jäsenmäärämme, halleluja, ja sen jälkeen kymmenkertaistaa. Ja me luomme ihan käytännön näkyjä, että miten tämä voi toteutua. Esimerkiksi mitä tapahtuisi, jos sinä seuraavan 3 kuukauden aikana kutsuisit yhtä ulkopuolista ihmistä hengelliseen kokoukseen? Mitä tapahtuisi, jos ottaisitte päämääräksi seuraavan 3 kuukauden aikana seurakuntana, että jäsenmäärä kasvaa 3:lla, halleluja. Tai seuraavan vuoden aikana, että jäsenmäärä kasvaa 10:llä. Joku tuntuu täysin saavutettavissa olevilta ja sitten jaatte ja pyritte sitä kohden. Koska mitä mä oon huomannut, niin hirveän helposti me käy hengellisessä elämässä sillä tavalla, että me pyöritämme sitä samaa ja vuosien päästä tilanne on aivan samanlainen. Mutta Herra haluaa, että me menemme eteenpäin. Ja mieluummin vaikka yritetään, etsitään Herraa, huudetaan hänen puoleensa ja epäonnistutaan, kun vaan ollaan sivussa ja ei tehdä mitään. Eikö näin? Mutta tiedätkö, mikä on ihmeellistä, kun sä alat elämään tällä tavalla uskossa, kaikki tulee muuttumaan. Ja se on kukaan jännää elämää. Ajatelkaa niitä vanhimistoveljääkin, kun 3 tonnia tappiolla joka kuukausi. Ja sitten yhtäkkiä ihminen kuolee ja testamenttaa kaikki velat pois. Ja sitten kun mäkin aloin vähän murehtimaan, miten jatko, niin yksi vanhimmistoveli lohdutti, että älä murehdi, Herra voi antaa jonkun toisenkin kuolla. Halleluja. Ei Herra ole lopun keinot. Hän voi antaa vaikka kalan suustaa, kuulkaa rahaa niin kuin Jeesukselle. Ja Jeesus Kristus haluaa sinun elävän arkielämän uskoa. Ja me olemme katsoneet nyt 2 näkökulmaa. Ensinnäkin ymmärrät, että kaikki tulee Jumalan kädestä. Toiseksi ymmärrät, että sinun kärsimyksesi on hedelmällinen maaperä, kun sinä elät ristiin naulittuna ja usko tulee arkielämään. Kolmanneksi sinun tulee kokea henkilökohtainen uskon herätys sinun elämässäsi. Tiedätkö, että Daniel syntyi vuonna 620 ennen Kristusta ja hänen nuoruutensa aikana niin tapahtui voimakas hengellinen herätys, josta kertoo 2 aikakirja. Silloin meinaa tuli kuninkaaksi kuningas Joosia. Ja tästä on väkevä laulukin tehty, menkää ja kysykää neuvoa Herralta. Mainitaan, että Joosia etsi koko sydämestään Herraa. Raamattu sanoikin, mekin vanhimmistossa otimme oikein teemajakeeksi. Vanhimmat eivät menestyneet, koska he eivät etsineet Herraa. Niin me käänsimme sen toistapäin. Mutta Nurmijärvellä vanhimmat menestyvät, koska he etsivät Herraa. Halleluja. Ja mainitaan, että Joosia etsi Herraa koko sydämestä. Hän huusi Jumalan puolelle, että Herra, tässä on tapahtuttava muutos. Tämä on muututtava tämän kansan. Ja Jumala sanoi, ensimmäiseksi raivaa epäjumalat vekkaan. Ja Joosi alkoi työhön. Rakenna uudelleen temppeli. Joosi alkoi työhön. Ja viimein mainitaan, koko kansakunta tuli vaikutetuksi hengellisen heräämisen kautta. Kansakunta itki, huusi Herraa. Ja mainitaan, että tuli niin suuri meteli, kun toiset itki ja toiset iloitsi. Yhtä aikaa, halleluja. Eikö ole mahtavaa, jos tulisi tämmöinen meteli, tämän toiset itke ja toiset iloitsee Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja tämä hengellinen herätys, minkä Joosia, joka tuli olemaan kuninkaaksi, niin oli vain 8-vuotias pikkupoika. Säkin tajat pian olla 8. Pari vuotta vielä, niin joo, mä sanoinkin, että pari vuotta vielä, niin sä oot 8. Joo. Niin tämänikäinen kuningas, hän alkoi sydämestä etsiä Herraa. Pienet lapsetkin voi sydämestä etsiä Herraa. Meilläkin oli, vaimoni isä oli tekemässä kuolemaa silloin ensimmäisen kerran. Lääkärit sanoivat, että 2 viikkoa eli aikaa. Meidän Joni meni huoneeseen ja sulkeutui sinne, sanoi, että hän haluaa olla rauhassa. Meni polville ja tuli ulos, sanoi, Herra sanoi, hän ei kuole koko vuotena. Siinä oli näitä vanhoja viisaita neuvoissa, että älä sitten pety, jos ei. Niin kuin, että me kuulemme kaikenmoisia ääniä ja näin. Ja Joni katsoi mua ja sanoi, että Herra sanoi, että ei tänä vuonna kuole. Oli, että aamen, sitten se ei tänä vuonna kuole. Ja ei kuollut, eli vielä 1,5 vuotta tämän jälkeen, halleluja. Joskus me emme ymmärrä sitä, mikä voima on, kun pieni lapsikin alkaa etsimään Herraa. Ja nyt Raamattu kertoo, että tämä on 3. askel. Että sä koet henkilökohtaisen herätyksen uskossasi. Ja kun sä koet tämän Jumalan edessä, sä laitat asioita alttarille, niin vihollinen alkaa yrittää estää tätä. Mä pyydän Teemu tänne, niin me oikein demonstroidaan teille, mitä vihollinen tekee, kun tämmöinen hengellinen herätys on alkamassa niin sun elämässä. Ja esimerkiksi kun mainitaan Abraham tai sinneksi tämä muuten nauhalle, ei taida mennä. Menee nauhalle, joo. Sitten voi antaa, onko tämä toista mikkiä päällä, niin jos tähän saa, niin joo, nyt tuli jo, joo. Niin, tätä on se, mitä vihollinen tekee. Mutta tämä on nyt tämmöinen vertauskuvannollinen, että ei ihan kirjaimellisesti tuo näin siimalankaan. Mutta sä alat uhraamaan. Sä menet sinne polville ja sanot, Herra, nyt haluan muutoksen elämääni. Sulla on ehkä kipua, sä alat rukoilemaan sitä läpi. Sä alat tuomaan uhria, niin kuin Jeesus teki. Hän 40 päivää paastosi. Samastuen näin Israelin kanssa, joka oli 40 vuotta orjuudessa. Niin kuin Mooses oli 40 päivää paastonut, samoin Elia, Mooses ja profeetat. Mooses kuvasti lakia ja Elia profeettoja, Mooses ja Elia lakia profeetat ja niiden täyttymys Jeesus. Hän tulee ja paastoa 40 päivää, niin vihollinen tuo näitä syöttejä. Ja niistä ensimmäinen oli, että täytä sinun tarpeesi Jumalan sananvastaisella tavalla. Ja tämä on ikään kuin, kun hän rukoili siellä, niin tämä on ikään kuin sama asia, kun Abrahamille tapahtui. Haaskalintu tuli sinne. Yritti varastaa sitä uhria. Näettekö, miten nopeasti, äänettömästi hiljaa se tuli. Yritti varastaa sitä uhria, joka oli Jumalalle. Ja vihollinen tulee sanoa, että sä turhaan etsit minua. Herra, no et sä tietenkään sä vihollistet. Turhaan etsit Herraa. Turhaan rukoilet. Ei sillä ole mitään vaikutusta. Voi kuule ystävä, sillä on suuri vaikutus. Jumalan hallintavalta toteutuu elämässäsi. Tulee näin sanoa, että sulla on nämäkin tarpeet ja nekään ei ole täyttynyt. No, että ei, mä täytän ne evankeliumin mielenmukaisella tavalla. Ja silloin sä ajat haaskalinnun pois. Vihollinen tuli Jeesukseen, kun hän oli 40 päivää paastunut, sanoi Jeesukselle, niin kuin muistat, käske näiden kivien muuttua leiviksi. Jeesus sanoi, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta. Halleluja. Ja näin kun sä olet siellä tilanteessa, että vihollinen sanoo, tee tätä, sanot, ei, minä teen sanan mukaan. Ja sinä koet hengellisen uskon herätyksen henkilökohtaisella tasolla elämässäsi, kun sinä alat toimimaan sanan mukaan. Ei enää tunteiden mukaan, ei enää olosuhteiden mukaan, vaan sen mukaan, mitä sana sanoo. Jeesus sanoi, kirjoitettu on. Silloin on selkeät ja minä menen Jumalan sanan mukaan. Kun se sanoi sitä. No minä menen Jumalan sanan mukaan. Halleluja. Toiset tuli minullekin sanoa, että mihin sä meet taas sitten. Tule nyt sinne, nuoria tulee paljon. Mä sanoin, ei, mulla on reffit. Ai mitä sulla on reffit, kenen kanssa? Sä oot Jumalan kanssa. Sä oot, ei varmana on. Mä sanoin, varmana on. Ja mä menin kuule seurakunnan ja saarnasin siellä. Valtavia kokouksia pidin. Siellä ei ollut vaan yhtään kuulijaa. Joskus tuli talomies Keijo sinne ovelle, se pyöritti päätään. Kattomaan, pyöritti päätään ja sulki ohjelmoisia. Sinä voit tulla terveeksi. Herra kosket, nyt kuollut herää. Pam, 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 fire. Tulta nyt herra. Herra ilmestyy ja siellä kuulee saarnasi. Ja sinä ystäväni anna pelastaa sielusi. Ja tulee esille ja juokse. Ja sieltä tuleekin jo. Kiitetään herraa ja pidin valtavia kokouksia, mutta ainut kuulija oli talonmies Keijo. Mutta mä haluaisin toimia sanan mukaan, kun Jumala sanoi, että mä voitelen sinut sanan palvelijaksi. Hän toi mun sanan paikan. Mä ajattelin, että mä haluan ojentautua tämän mukaan, vaikka ei ollut yhtään kuulijaa. Sitten niitä kuulijat alkoi ilmestymään. Mennään katsoa, mitä se hullu talja siellä puuhaa. Yksikin kaveri sanoi mulle, että se ei ole uskovaa. Se sanoi, että hän ei vielä tule siihen kokoukseen. Mä sanoin, miksi? Että siellä on niin kuiva. Hän tulee sitten, kun teillä on se innostus päällä ja se pölinä alkaa. Silloin on kiva tulla. Oikein tykkäskö oli sulle. No joo. Ja seuraavaksi Jeesus meni jälleen uhritie. Miten kokea hengellinen herätys sinun elämässäsi? Kolmas kohta, niin henkilökohtainen herätys. Jeesus menee sinne uhraamaan. Ja kun hän rukoilee, niin vihollinen tuo hänen elämäänsä sanomaan ja sanoo, jos sinä olet Jumalan poika. Hän vie hänet sinne korkealle ja sanoo, heittäydy alas tästä jyrkäteeltä, sillä onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn ja he kantavat sinua käsillä, ettei jalkaasi kiveen loukkaisi. Eli vihollinen se seuraava hyökkäys estääkseen sinun henkilökohtaisen herätyksesi on se, että sä ymmärrät väärin Jumalan kirjoitetun sanan. Eikö ole mielenkiintoista? Koska sanan mukaanhan sä tahdot elää. Herra näkee sen, vihollinen näkee sen. Hän ajattelee, no autetaan niin, että hän ymmärtäisi väärin Jumalan sanan. Muistatteko opetuslapset petty? Luukkaan evankeliumi kertoo, että Jeesus tuli heille ja selitti, mitä hänestä kaikissa kirjoituksissa oli sanottu. Seuraavaksi tulee tämmöisiä harhaluuloja, esimerkiksi, niin kuin, että Jumala ei salli kärsimystä sinun elämääsi, sitten tulee vähän huonolle, tai Jumala ei salli niin kuin, köyhyyttä sinun elämääsi, tai Jumala ei salli sairautta sinun elämääsi, ja ihmiset tulee tämmöisiä ristiriitoja, tai että Jumala, kun olet uskossa, niin aina on vaan hyvä fiilis, ja ei ole koskaan huonosti. Ja sä jotenkin ajattelet, että tämähän on raamatullista. Ei ole. Raamattu sanoo, kyyneliä he kylvävät, mutta riemuita he leikkaavat, halleluja. Hammassa kvanto. Jeesus sanoi, autuaita ovat murheelliset. Yksi veli tuli mulle, sanoi, hän on just tullut uskoon, sanoi, mua ahdistaa niin paljon. Mä sanoin, mikä ahdistaa? Hän kun tuntuu, että ei enää uskossakaan, ei tunnu enää miltään. Vihollisen lintu lensi silloin hänen elämäänsä, haaska lintu. Laita vähän korkeammat lentämään. Tässä ei uskaltanut haaskalintu enää tulla. Sitten se kävi huonosti. Haaskalintu tulee. Ja se alkoi sillä puhumaan. Et ole enää uskossa. Olikohan se aitoakaan. Se oli vaan hetken kokemus. Tämä veli tuli mulla. Onneksi tuli, mutta sanoi, ei enää tunnu miltään. Ahdistaa. Olenko minä uskossa? Mä sanoin, että avataan apostolien teot, Jumalan sanaa. Ja tämä veli, hän oli ollut vain muutama viikon uskossa, avaa se sieltä, tuossa tulettua ja hän luki, että monen ahdistuksen kautta teidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Mä sanoin, muutapa nyt omaa nimesi siihen, hän oli monen ahdistuksen kautta minun pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Alkoi hymyilemään. Mä sanoin, minne sinä olet matkalla? Mä sanoin, taivaaseen, sanoin, mitä tämä on? Mä sanoin, nyt pyhä henki täyttää sinut, sait uudet kielet. Se on merkki, oot saanut henkikaste. Se on, alkoi vetää siinä sunnuntai-kokouksen päätteeksi. Ja minähän laitoin vaan käden päälle ja jatkoin. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kun saat oikeaa ymmärryksen Jumalan sanasta, niin sinä koet hengellisen herätyksen elämässäsi. Mutta vihollinen ei ollut vielä päättänyt tätä kaikkea. Hän toi hänelle toisen asian. Ja tämä on hyvin tärkeä, se on helppo tie voittoon. Minäkin olen kerran loton. Kaikki aina valittiin, että kun ei ole rahaa tehdä sitä. Ja voi kun olisi rahaa, niin me tehtäisiin sitä. Ja jos olisi rahaa, niin me kyllä palkattaisiin ja evankelioitaisiin. Mä menin, ajattelin, että minäpä hoidan tämän veljen ongelman. Menin sinne R-kioskille ja lottokuponkisi edessä. Shoko Baradiki. 4. Hoida seurakunnan ongelmat, kun se Shokorinkin. Vein kuule 7 numeroa valitti. Ei yhtäkään oikein. Sanoit, Herra, mikä tässä on? Jumala puhui mun sydämessä, sanoi, Mika, minä haluan tehdä sinut riippuvaiseksi itsestäni, ja sinä menet suurimman vastustajani tykään. Ja silloin muistin, hän avasi Raamatun, niin sanottiin, älkää eksykö, ette voi palvella kahta Herraa, ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Mä ymmärsin, että Jumala haluaa olla minun lottovoittoni, halleluja. Jumala haluaa olla minun lottovoittoni. Ja vihollinen vie ja sanoo Jeesukselle, kaikki tämä on minun valtaani annettu. Voi että tästä tulee pitkä saarna. Kaikki nämä valtakunnat, ne on minun. Se on minä annan ne kenelle tahdon. Muistatte mitä Jeesus sanoi, Herraa ainoa pitää sinun kumartamaan. Jeesus ei ottanut helppoa voittoa. Vihollisen kolmas ase estää sinua elämästä hengellisessä herätyksessä, henkilökohtaisessa herätyksessä, on se, että hän yrittää kieltää sinulta ristin tien, kärsimyksen tien, vedoteen helppoa voittoa. Mutta ystävä, ei ole helppoa voittoa. On ristin kautta tuleva voitto. On veren kautta tuleva voitto. On Golgatan työn kautta tuleva voitto. Ja ystävä, se ei koskaan ole helppo, halppa tai nopea voitto, vaan se on todellinen voitto. Se voi tulla yhtäkkiä, mutta tiedätkö, se maksoi kaiken Jeesukselle. Ja sen tähden Golgatan ristin tulee olla keskimmäisenä. Ja kun vihollinen lähetti kolmannen lintunsa, niin Jeesus, Jumalan poika, teki niin kuin Abrahamkin. Hän karisti ne ulos elämästään. Ja ystävää, kiitos Teemu. Jotta sinä voit kokea henkilökohtaisen herätyksen, niin muista nämä, mitä Herran sana sanoi. Ja nyt me luemme sitten eteenpäin. Mä ajattelin, että vieläkö teillä on aikaa, mutta kyllä teillä varmaan on. Mutta noustaan hetkeksi ylös ja ylistellään ennen kuin minä jatkan vielä tässä ja rukoillaan hieman. Ja kohotetaan kädet Jumalan puoleen. Raamattu sanoo, niin kuin kuulimme, että me saamme sinapinsiemenen uskollakin siirtää vuoria, jotka on meidän ja muiden ihmisten välillä, kun he ovat loukanneet meitä. Herra, me julistamme anteeksiantoa oikealle vasemmalle, eteen ja taakse. Herra, me siunaamme heitä sinun nimessäsi. Herra, ja me julistamme, nämä vuoret siirtyy pois. On ne vanhempien sisarusten välillä, tai on ne lasten ja vanhempien välillä, tai on ystävysten, tai uskon veljen ja sisarien välillä. Herra, me siunaamme ja julistamme nämä vuoret juurineen, revästää irti ja heittäytyy mereen. Herra, me haluamme siunata ja me muistella kärsimäämme pahaa. Ja Herra, kiitos kun me siunaamme, me itse vapaudumme. Isä, Jeesuksen nimessä me myöskin pyydämme sinulta, suuri taivaallinen Isä, että sä annat me ymmärrystä, että me olemme Jumala sinun kämmenelläsi. Päässeet lähelle karitsan veren kautta, Herra. Ja että sinun veresi kautta meillä on avattu tie kaikkein pyhimpää. Jumalan valta istui saliin, armo istui me luo, tuntemaan tiemme, Herra, sinun voittoosi. Kiitos, Herra, kaikki tilanteet kääntyvät voitoksi. Ja Herra, me haluamme ottaa sinun sanasi todesta.
Me haluamme ojentautua sen mukaan. Me haluamme ymmärtää sen oikein. Ja me haluamme ristin säilyttää keskeisenä, sillä ristin työn kautta on voitto, Herra. Me kiitämme Golgatan veren voimasta. Sä nujersit saatanan synnin ja kuoleman vallan Golgatan keskimmäisellä ristillä, Herra. Ja sen tähden me rukoilemme, että risti säilyy kirkkaana, tyhjänä ja keskimmäisenä meidän elämässämme, sillä sinä olet elävä Jumala. Ja Herra, auta ystäviä jatkamaan, Herra, tätä pitkävetisen saarnan kuuntelua. Herra, kiitos, sä voitelet ystävä, jolla on profetaalinen henki elämänsä yllä. Sä voitelet sanan, profetaaliseen sanaan. Kiitos, Herra, sä katsot kärsivien puoleen. Sä katsot niiden puoleen, jotka janoaa, Herra, sinua. Isä Jeesuksen nimessä, Herra, siunaat. Aamen. Aamen. Halleluja. Ja nyt jatketaan. Mä oon päässyt vasta 3 jaetta tästä. Tää on pitkä tää Danielin kirja. Siinä on paljon lukuja. Ei tietysti suhteessa muihin kirjoihin, mutta on tässä paljon. Sitten seuraavaksi sanotaan, että Daniel vietiin tänne Baabeliin, niin kysymyksessä oli tällainen niin sanottu, mitä Raamattu sanoo, heille tuli opettaa kaldeilaista kirjoitusta ja kieltä. Eli heillä alettiin opettamaan toinen kulttuuri, heidät eristettiin. Vietiin aivopesuun, aivovientiin. Ja tämä yhteiskunta on semmoinen, että se pyrkii muokkaamaan sun tilanteesi semmoiseksi, että sä et usko enää Jumalan voimaa. Se pyrkii viemään sut luottamuksen siihen, että Herra olisi kiinnostunut sinusta. Tai että Herra huomioisi sinut. Ja se pyrkii opettamaan sun uuden kielen, uuden tavan pukeutua. Uuden tavan, niin kuin yksi sanoi, että mä oon tullut apinasta. Mua yksi veli mukana sanoi, että sen oot näköinenkin. Mutta me puhutaan nyt näille ihmisille, että jotka haluaa rukousta, niin tulee tänne kadulla. No, mä ajattelin, että mitenköhän tästä tulee. No, sanoin, että tulkaa kaksitelle, niin pastori siunaa te. Nyt kadun nuori tuli kuin kaksitelle, mä olen rukoilla. Shokolla. Yhtäkkiä tuli alkoi tulla profetiaa niille. Toiset meinas kaatua. Ja viimeisenä tuli tää kaveri. Mutta sitten se mun kaveri oli siinä kuin kopparina, niin se ei antanut niitten kaatua. Pysykää suorassa. Se on kurja järjestyksen mies. Viimeisenä tuli tämä apinakin ja sanoi, että saisinko minäkin siunauksen. Mä sanoin, että onko sä tullut apinasta? Sä oot, ei, kun piti vaan herjata. Mä sanoin, että kiitos Herra, siunaa tätä Jumalan luomaa lasta. Sanoin, että mä koin jotain niin kuin sähkövirtaa, mä koin jotain niin kuin valoa. Mitä tää on? Mä sanoin, että se on sinun luojasi. Se on pyhä henki, joka ilmestyy sinulle, Kristuksen henki. Hänet sinä koet. Ja tiedätkö, meidän tulee tehdä sen tähden päätös, miten me suhtaudumme tähän aivopesuun. Tässä Raamattu sanoo, kuningas määräsi heille jokapäiväiseksi ravinnoksi ruokaa kuninkaan pöydästä ja viiniä, jota hän itse joi. Ja tämä ruoka oli uhrattu epäjumalille. Tässä oli houkutus tämmöiseen helppoon elämäntapaan, että tehdään kompromissi. Mutta mitä Raamattu sanoo tässä tilanteessa? Mitä Raamattu sanoo, kun meillä on tarjolla vaikka mitä kautta? Heidän nimensä, koko persona, identiteetti pyrittiin muuttamaan, koska heidän nimensä muutettiin. Danielin nimi on Herran tuomari, niin häntä kutsuttiin Beltsassariksi. Hanania, Herra antaa armoa, hänelle annettiin nimi Satrak. Misael tarkoittaa kukaan niin kuin Herra, hänelle annettiin nimi Meesak. Asaria, Herra auttaa, hänelle annettiin nimi Abednego. Ja nämä viittaa kaikki epäjumaliin. Heidän koko persoonansa pyrittiin muuttamaan. Ja sieluvihollinen käyttää tällä strategiaa sinun suhteesi. Hän pyrkii muuttamaan sinun persoonallisuutesi ja sitomaan sinut, ettei se elävä usko pääse vapautumaan ja murtamaan. Miten Daniel suhtautuu tähän? Jakeet 8-14 kertoo siitä. Ajan säästämiseksi en niitä kaikkia lue. Ensinnäkin sanotaan jae 8. Mutta Daniel päätti lujasti olla saastuttamatta itseään. Daniel teki päätöksen. Hän teki, selvä, yhteiskunta pelaa näin kovaa peliä. Minä teen lujan päätöksen. Ja minä teen lujan päätöksen. Minä en saastuta itseäni. Halleluja. Ja minä tykkään tämmöisistä päätöksistä. Miten säilyttää hengellinen herätys elämässä? Numero 1. Tee luja päätös olla saastuttamatta itseäsi. Olin kerran yhden saarnareissun yhden veljen kanssa. Ei tämän veljen kanssa, yhden toiseen. Ja olin tuolla telttajuhlilla ja sinne tuli joku uskostosattu tyttö. Ja alkoi, siihen meidän eteen tuli ja alkoi tanssimaan ja se oli sellaista ketkutusta. No mä heti katsoin, että jaa, toi tommonen. Ja otin siis silmätkin ja shakamaradina. Mutta tämä mun veli oli siis. Kuka mentiin majapaikkaan, sanoi, vieläkin se nainen on mun mielessä. Rukoile nyt, että se menisi pois. Mä sanoin, enkä rukoile, että itsehän mulkkasit. Ystävä, jos sä haluat säilyä puhtaana, sinun pitää tehdä oma päätös. Hän sanoi, että viikonkin kuuttua vieläkin kiusaa. Mä sanoin, minua ei kiusaa ollenkaan. Mä edes muista, miltä se eukko näytti. Tee luja päätös olla saastuttamatta itseäsi. Ja Raamattu jatkaa, hänellä oli nöyryys. Hän ei ollut ylimielinen, vaan hän menee ja sanoo, koettele palvelijoitasi, jae 12, 10 päivää. Sitten tarkastattakoon sinun edessäsi. Ja hän kuuli heitä ja koetteli heitä 10 päivää. Nyt kun tämä tapahtuu, niin siihen aikaan oli erilaiset kauneusihanteet. Lihava oli silloin kaunista. Oli yksi sellainen kaveri, se oli läskiä kaveri, meni tuonne lähetyssaarnaajaksi niin Afrikkaan, niin nämä Afrikan lapset tuli katsomaan sitä. En näki ensimmäistä kertaa valkoisen. Vielä semmoinen ykkä möhömaa. Sanoit, tuli ympäri kattoa. Sanoit, saako koskettaa? Sanoit, onko tuo aitoa tuo sinun maasi? Vai onko sinua tyynyjä? Ja ajattelin, että se ehkä prassailee vaan. Että se on niin olevina rikas. Sanoit, aitoa saa kokeilla. Ja pienet afrikkalaiset meni ja työnsi sormessa sinne se uppus. Niin siihen aikaan oli kuule lihava oli kaunista. Jos olisit lukenut Danielia ja muotilehtiä, se olisi ollut joku 250 kiloa, Pirjo. On komia nainen. Tai joku oikein matsomiesten lehti, se olisi ollut sellainen sumopainija, kun kinkut menee 10. kerroksessa ja otsalla on tötterö ja ei mahdu edes kuvaan koko mies. Sanoi, että maailman komeen kuorju. Siinä 289 kiloa. Ei mahdu enää kotoa ulos, mutta komeaa katsella kallis ylläpitää. Niin tämmönen oli kallis. Ja sanoi, että Daniel sanoi, että syödään vaan vihanneksia, että koeteltakoon. Ja mitä Raamattu sanoo, 10 päivän kuluttua heidät havaittiin muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa. Ajattelin, kun ne tuli, niin Danieli saa tuolla mahapääkin kirjat, se tuli, että hyvässä kunnossa tässä ollaan. Nyt, mitä Daniel teki? Meillä on kolme vaihtoehtoa. Hänellä oli tämä luottamus Jumalaa, joka näkyy teoissa. Meillä on kolme vaihtoehtoa, kun maailma yrittää sammuttaa tämä herätyksen, mikä sulla on. Ensinnäkin sä voit yrittää eristäytyä, tai erittäin luontapa. Älä ole tekemisissä kenenkään kanssa. Älä katso jukelikkaa. Tällainen. Sitten jossain kulmata. Eristäytyy. Toinen tapa on sulautus. No, mä en niin kuin kaikki muutkin. Joo. Ai, sullakin on tommoinen. Joo. Mäkin on, ei mitään väliä. Ei mitään väliä. Sulautuu. Tääkin on yhtä huono. Eristäytyy tai sulautuu. Mennään luostariin tai sitten ollaan niin kuin muutkin. Kummatkin yhtä huono. Kolmas tapa oli, mitä Daniel teki. Hän osallistui yhteiskunnan toimintaan, mutta hän ei uhrannut vakaumustaan koskaan. Hän seisoo aina lujana tässä vakaumustaan. Minä olen päättänyt seurata Herraa. Mä en häpeä vakaumustani. En missään tilanteessa. Muistan, kun Kauhajoilla oli tämä ampumatragedia, niin poikani Joni oli siellä luokassa. Ja kaverit katsoi sanoa, etkö sä pelkää? He itki. Sä sanoi, että miksi et sä itke? Sanoi, että minä tiedän, jos minä tänään kuolen, minä pääsen Jumalan luo, joten minulla ei ole mitään syytä pelätä. Katso uskovalla aina vaan voitto edessä. Sika-influenssa. No vielä mä voin päästä Herran luo jo ihan muutama viikko kuluessa. Mennään vaan ja kätellään kaikkia ja halataan vielä päälle. Ja ranskalainen poskisuudelmakin siihen. Niin kuin Venäjään ne tulee miehekin pussamaan. Karvasit, karpaasit, ryssät oikein tulee. Kiva kun tulit sitten. Joo, kiva kun otitte vastaan. No, mutta eihän me pelätä. Parempaa on vaan luvassa. Niin, nämä pojat sanoo, miten heidän käy? Joni sanoo, Raamattu sanoo, huutakaa avuksi Herraa, niin pelastutte. Hän, ei me tiedetä, miten huutaa. Sanoo, rukoilkaa perässä. Rakas Jeesus. Luokkaistukka, rakas Jeesus. Ja sen jälkeen luokka rauhoittuu. Tule minun sydämeni, tule minun sydämeni. Muuta minun elämäni, muuta. Anna syntini anteeksi. Ja jos nyt kuolee, anna päästä taivaaseen. Ja haluan seurata sinua lopuikäni. Aamen. Ja Joni julisti, nyt. Jeesuksen nimessä synnit on anteeksi annettu. Oppilaat tuli valtava rauha. Opettajakin sanoi, että kaikki lapset rauhoittu. Mä et, jaa, eitä sinä mitään hätää. Jaa, ei se voi tulla pyssyn kanssa. Joo, ei se mitään. Sitten Joni toi ne meidän kotiin ja sanoi, että isi anna näin hengellistä luettavaa. Ja sitten se antoi AOC CD, saatte lainata, mutta ette omaksi. Tuli vielä vähän, ette omaksi. Mitä Raamattu sanoi, kun hänellä oli vakaus? Ensinnäkin sanotaan, että Danieli tuli suosio, jae 9. Jumala salli Danielin saada suosion ja armon hoviherran päällikön edessä. Sä saat suosion päättävien ihmisten edessä. Toinen asia, mitä sanotaan, tapahtuu, että tuli fyysinen hyvä kunto, tuli lihavaksi. Nykyään se olisi, tulisi laihaksi. Tulee fyysisesti hyvä kunto. Mäkin rukoin Herraa, että leikkaa 10 kiloa läskeistä pois, sillä ei infrapunasäteellä. Kiitos. Herra alkoikin ohjaava kuntokuuri. Kuule, voi hyvä aika. Herra, emme tätä tarkoittanut. Mulla tein niin kuin laasersäteellä näin. Herra sanoi, että hän haluaa, että sä oot hyvässä kunnossa. Sitten oli pakko mennä. Herra antaa siunauksen fyysisesti. Siunauksen sosiaalisesti. Suosio. Hyvä kunto. Tuli siunaus, Raamattu sanoo, älyllisesti. Jumala antoi näin 4 nuorukaisille taidon käsittää kaikki kirjoitukset. Tiedätkö, mä oon huomannut, kun me rukoillaan lasten kanssa ennen kokeita, niin lapset pärjää paremmin kokeissa. Ja ne on huomannut tämän siunaukseen, että Jumala auttaa myös älyllisesti. Meilläkin oli yksi kaverissa sanoi, että hän on ongelmissa, hän on lukenut yhtään ylioppilaskokeisiin. Mä sanoin, että sä oot ollut laiska. Sanoin, että en ole ollut laiska. Hän huomasi yhtäkkiä, että hän tarvii 5 ainetta, hänellä on vaan 4. Ja huomenna mä sanoin, että mikä aine? Ja se on reaali. Sanoin, että hän kokee, että pitää mennä uskontoon. Hän on rukoillut. No sä oot sit rukoillaan. Me rukoitiin. Ja hän oli lukenut muihin aineisiin, mutta ei uskontoa. Hän kirjoitti uskonnosta kaikkein parhaan. Hän sanoi, että siellä kysyttiin Lähi-idän kysymyksiä. Hän oli kuunnellut paljon Leo Melleriin, niin hänellä oli ihan antaa vastauksia.
Ystävä, tänään katsomme maankukin tuhoa. Hesekielin kirja 38. jae. Ja kun taivutan ja painostan ensimmäistä jaetta, niin sanon vaikka kananmuna. Niin se kuulostaa tärkeältä.
Ja hän sanoi, hän kirjoitti parhaimman uskonnosta. Mutta hän sanoi, se oli ainut, mihin hän pyysi siunausta. Jumala antoi taidon ja viisauden käsittää kirjoituksia. Ja 4. Raamattu sanoi, tuli tärkeä siunaus, hengellinen siunaus. Kyky käsittää, Raamattu sanoi, ja 17. Kyky käsittää ja ymmärtää kaikkinaiset näyt ja unet. Tiedätkö, kun sulla on tällainen vakaumus sun elämässä, sä oot kokenut hengellisen herätyksen, varjelet sitä sananmukaisella tavalla, niin siunaus kulkee elämässäsi. Ja missä sä meet? Se on sosiaalinen siunaus, se on fyysinen siunaus, se on älyllinen siunaus, se on hengellinen siunaus. Ja Jumala kunnioittaa vakaumusta, hän odottaa, että hän löytää Danielin kaltaisia miehiä, jotka ottaa uskon mukaan sinne arkeen. Ja uskon henki Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan pojan usko, vaikuttaa sinun arjessasi. Halleluja. Ja nyt me rukoilemme. Halleluja. Kato, kun luku päättyi. Mä ajattelin, että yhden luvun mä teille saadaan. Halleluja. Mä jatkan nuorille sitten seuraavasta luvusta. Jeesus rakas. Ja Herra, me tulemme sinun eteesi. Herra, me olemme tutkineet Danielin kirjaa. Herra, uskoa meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Ja selvästi, Herra, no, aloituspuheen pitäjä, Herra, minulla oli sama idea. Usko arjessa. Usko siellä, missä on vaikea. Usko siellä, missä kenties on näitä anteeksi antamattomuuden muureja. Ehkä on ollut ihmisiä, jotka on satuttanut sua syvästi. Ehkä he on ollut ihmisiä, joita olet pitänyt hyvänä, olet sallinut heidän päästä lähelle ja he onkin sylkeneet sinua vasten, niin kuin Jeesusta. Ehkä on ollut ihmisiä, jotka on satuttaneet sua niin syvästi, että se tuntuu ja sattuu ja tekee kipeää. Ja näinhän se on, se tekee kipeää. Jeesuksenkin sattuu jokainen lyönti. Mutta Jeesus ei sanonut, että anteeksi antamus on yhtä kuin hyvä tunne. Vaan Jeesus sanoi, anteeksi antamus on yhtä kuin valinta. Isä, anna heillä anteeksi, sillä he ei tiedä, mitä he tekevät. Ehkä olet tuominut isäsi ja äitisi tai lähimmäisesi sanonut, sä oot semmoinen juoppo, susta ei ikinä tule mitään. Tai ajatellut, sä oot tommoinen kulkuri, sä oot tommoinen ja tämmöinen. Ja mä en halua olla tollainen kuin sinä. Ja sä oot tuominnut. Ja oot huomannut, että sattuu sidotuksilla. Millä tuomio olet muita tuominnut, niin itsesi on tuomittu. Ehkä oot tuominnut jostain, huomaat itse samoja tekoja teet. Ja Herra haluaa sanoa sinulle, ystäväni, puranne tuomiot, niin kuin poikani Jeesus. Anna sydämestäsi anteeksi ja vapaudut, näet maailmaa uusiin silmiin. Ja nyt Jumala on tuonut sut tähän tilaisuuteen, jotta sä voit vapautua. Hän ei lähettänyt maailmaan poikaansa maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailmaa. Hän ei lähettänyt Daavidia syyllistämään Israelia, vaan vapauttamaan kansansa. Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja vapauteen myös Kristus vapauttaa sinut synnin ja kuoleman laista. Kristuksen täytetyn Golgatan työn kautta, suloisen ristin työn kautta. Mutta sinun tulee Danielin kirjan tavoin tehdä päätös lujasti seurata Herraa. Ja Jeesus rakas, me kiitämme siitä, että Herra, tässä hetkessä me saamme Jumala ojentautua sinun puoleesi. Ehkä täällä on joku ystävä, sulla on ollut vaikea antaa anteeksi. Minulla on ollut vaikea antaa tälle ihmiselle anteeksi, mutta nyt tahdon tehdä päätökseen. Kohta hetkeksi käteesi rukoilleen kanssasi. Jeesuksen nimessä veres siellä on. Ja Herra, me tuomme nämä asiat, nämä tilanteet sun eteen. Ja Herra, tiedostamme, Herra, anteeksi antamattomuus on synti. Ja sen tähden me tunnustamme sen, Herra, sinulle. Mutta kiitos, kun me nyt tunnustimme sen sinulle, niin Raamattu sanoo, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armoa. Herra, me rukoilemme heidän puolestaan, me valitsemme, teemme päätöksen lujasti antaa heille anteeksi. Ei tunteiden pohjalta, vaan sanasi pohjalta. Ja me rukoilemme, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät todellisesti tienneet, mitä he aiheuttivat. Ja Isä, nyt me vapautamme ja päästämme heidät vapaaksi kaikesta tuomiosta. Herra, me puramme tuomiot heitä kohtaan ja vapautamme heidät. Ja Raamattu sanoo, millä tuomiolla te tuomitsette, teidät itsenne tuomitaan. Ja kun sä julistat vapautusta isäsi, äitiäsi, lähimmäisiäsi kohtaan, niin sinä vapaudut. Nyt Jumala vapauttaa, parantava voima, säde kääntyy sinuun. Ja sinä saat olla virran lähteenä. Valot syttyy paistamaan ja sinä vapaudut. Jeesuksen väkevässä nimessä. Alleluja, shukrandonia. Herra, kiitos, se saa oikein virtailla, Herra. Ja saa tuntea, kokea, Jumala on hyvä. Ikiaikojen Jumala, hän on ohjannut minut takaisin vapautuksen maalle. Golgatan ristin ääreen, joka julistaa, Golgatan veri julistaa. Julistaa parempaa kuin Aabelin veri. Julistaa vapautusta, anteeksi antoa ja voimaa. Ja Herra, jos nämä ihmiset jatkaa vielä kiusaansa, niin auta, Herra, ystäviäni elämään ristiinnaulittuna niissä tilanteissa ja valitsemaan anteeksiannon tien, siunaamaan heitä, ja he saavat kokea ylösnousemusvoiman. Herra, jokaiselle se tulee, toiselle etelämatkana, toiselle jonain muuna, mikä osoitus sinun hyvyydestäsi, Isä. Herra, me kiitämme, me saamme Danielin tavoin näin säilyttää uskon. Koettelemukset läpikäyden. Herra, valiten ristin tien. Herra, valiten sinun sanasi mukaan tehdyt valinnat. Ja kolmanneksi, ymmärtäen sinun sanasi kokonaisuuden. Ymmärtäen, mitä Raamattu sanoo kaikkialla. Ja tässä on meidän voittomme, vakaumuksemme perusta. Ja sen päälle, sanan päälle tulee siunaus. Kiitos armostasi, joilla siunaat ystäviäni. Amen, halleluja.